Takže dnešní slovo je z knihy Genesis, nebo zakládá se na knize Genesis 32. kapitole. Genesis 32, 23 až 33 a ten oddíl je nadepsán v Bibli Jákobův zápas s Bohem. Znáte Jákobův příběh? Trošku, aspoň. Když ne, tak to tady bychom strávili ještě celý odpoledne, kdybych to měl celý převyprávět. Tak jenom krátce, Jákob a Ezau jsou Izákovi synové. Izák je syn koho? Zkouška, biblisté. Izák je syn Abrahama, správně. Abraham ho přece měl obětovat nahoře Moria. Takže Abraham je vlastně dědeček Jákoba a Ezaua. A Jákob a Ezau jsou dva bratři. Ezau je ten starší, prvorozený. Je to takový ten sportovně založený člověk, který hodně rád lovil, hodně rád pracoval. Takový ten naturalistický, takový ten tělesný člověk. A Jákob ten spíš se držel doma, neměl nějaké vyhraněné zájmy. A Jákob, to jméno, v překladu znamená úskočný. A nutno říct, že Jákob tomu svému jménu v uvozovkách dělal čest části svého života. Byli to dva bratři a byli úplně každý jiný. Ezaua vůbec nezajímaly duchovní věci. Ho dokonce ani nezajímalo, že jako prvorozený může používat nebo požívat té výsady, být autoritou po svém otci, být takovým hlavním mužem toho domu, toho rodu. A tak když jednou za ním Jákob přišel a řekl mu, prodej mi své prvorozenství za pokrm, tak Ezau řekl, jo, vem si ho. Mně na tom nezáleží. Ezau byl blízko svému otci, Jákob byl blíž zase své matce. A jednou, když měl Izák požehnat, když to vypadalo, že zemře, a měl požehnat svému prvorozenému synovi, tak matka řekla Jákobovi, běž a nech se požehnat ty, ne Ezau. A on říká, ten Jákob, ale vždyť mě, matko, otec pozná, vždyť Ezau je chlupatý všude. A matka mu říká, to nevadí, tak si vem košky, obal si jimi ruce, z kozy, a on to otec nepozná. A on to opravdu nepoznal a požehnal Jákobovi. No a Ezau se strašně naštval. A Jákob potom musel uprchnout. Uprchl k Lábanovi, svému strýci, kde pracoval, kde byl 20 let. A z toho vyplývá i taková ta Jakova úskočnost, lstivost. Jenomže víte, nic není bez odezvy. Každý čin, kterého se člověk dopustí, má svůj důsledek. Nese svoje ovoce. Česky se říká, co zaseješ, to taky sklidíš. Jákob klamal na radu matky otce. Vydával se za Ezaua, aby mu Izák požehnal. Po několika letech zase na druhou stranu Jákoba oklamal otec jeho žen, Lában. On tam pracoval a říkal, chtěl bych si vzít tvoji ženu za manželku. On říkal, kterou? Já mám dvě. Tu mladší, Ráchel. Říkal, tak jo, fajn. Tak já ti dám. Jenomže když měl Jákob vejít k té své ženě o svatební noci, tak ten otec ty ženy prohodil a podstrčil mu tam Léu. když se Jákob ráno probudil, tak zjistil, že leží vedle Leji. A tak přiběhl za tím Lábanem a říká mu, posluš, ty jsi mě oklamal. Oklamal? Aha, to je Lea. To nevadí. Tak víš co, tak tady pracuj dalších 7 let a dostaneš i Ráchel. Co ty na to? No, co zbylo Jákobovi? Tak na to kývnul. Jákob se jako mladší syn vydával otci za staršího. A nakonec také dostal místo mladší dcery tu starší jako první za manželku. K oklamání, aby získal požehnání, Jákob použil jakýsi šat, ty košky, to bylo tehdy také součást oděvu. A považte, že i on byl oklamán také šatem. Byl oklamán svými syny, když mu přinesli ten pestrobarevný plášť Josefův a řekli, když ten zakrvácený, roztrhaný plášť, Josefa roztrhala divá zvěř. A oni ho přitom prodali do egyptského otroctví. Jakob byl oklamán úplně stejně, jako oklamal on svého otce. Co zasíváš, to sklízíš. Ale i když byl Jákob zpočátku ve svém životě takový trošku dost svérázný člověk, vykládal si spravedlnost dost svým způsobem, byl Božím mužem. Byl Božím mužem. I když při něm můžeme vidět různé projevy lidské slabosti a tělesnosti, Bůh byl s ním a intenzivně na něm pracoval. To byla Boží práce. To byla Boží práce, kdy ho Pán Bůh vyučoval. S Leou, s Ráchel a tak dále, a tak dále. A v tom našem příběhu se Jákob vrací domů. Vrací se s velkým strachem za svého bratra, protože i po 20 letech ví, co svému bratru provedl. A Bůh má pro Jákoba připravenou jednu zásadní lekci. Takovou noc, vyučovací noc u jaboku. Lekci, která obrátí Jakobovi, dá se říct, jeho život na ruby, jeho pohled na svět, jeho názory, jeho vidění, obrátí na ruby. Pán Bůh dokončí tu svoji práci s Jákobem, kdy se z Jákoba stává někdo jiný. Samozřejmě s ním Bůh pracoval i potom, ale toto byla zásadní chvíle pro Jákoba i pro celý jeho lid, i pro celý svět. Je to lekce, ve které Bůh Jákoba ranil, aby jej získal. Slyšíte v tom ten paradox? Bůh ho musel ranit, zranit, aby jej získal. Ne mu požehnat, zahrnout jej bohatstvím, zahrnout jej zdravím, zahrnout jej já nevím čím vším možným, ale musel jej zranit, aby jej získal. Stalo se vám někdy, že jste měli pocit, že vás Bůh zranil, ale že to pro vás nebylo špatné, ale dobré, že to bylo k dobrému? Jakobovi se to stalo. Bůh se rozhodl ochromit Jákobovu tělesnou zdatnost. Víte, on Jákob do té doby stál oběma nohama pevně na zemi. A hodně si věřil. Hodně byl sebevědomý. Hodně věcí promýšlel. Byl velmi chytrý. A Pán jej vychovává. Pán jej mění. A vychovává i nás, když jsme se stali jeho dětmi. A je psáno jedna taková pasáž v Biblii, která není moc příjemná pro křesťany slyšet, natož prožívat, v Židům 12.6, kde můžeme číst, že koho Pán miluje, toho příležitostně také trestá. Toho příležitostně také raní nebo příležitostně ho zraní. A člověk si říká, to není, ne, teď, proč, teď tě Bůh miluje, proč by mě zraňoval? No právě proto, že tě miluje. Nebo myslíte, že Jákoba nemiloval? Miloval ho úplně stejně, jako miluje mě, jako miluje tebe. Ale chtěl ho získat. Pro sebe. Chtěl získat toho Jákoba celého. Nechce tě získat jenom z části. Neříká si ty, ale na mě stačí 50% tvýho života. Zbytek si klidně nech. Ne. Já chci 100%. 32. kapitole 1. a 6. verši se píše: Za časného jitra políbil Lában své vnuky a dcery, požehnal jim a vracel se opět ke svému domovu. Jákob šel svou cestou. Tu se s ním srazili boží poslové. Jakmile je Jákob spatřil, zvolal: To je tábor boží, a to místo pojmenoval Machanaim. Pak Jákob vyslal napřed posly ke svému bratru Ezauovi do země Sejru na pole Edomské a přikázal jim: Věříte mému pánu Ezauovi toto. Tvůj otrok Jákob vzkazuje. Až dosud jsem prodléval jako host u Lábana. Mám voly a osly, ovce, služebníky a služky. Posílám o tom zprávu tobě, svému pánu, abych získal tvoji přízeň. Jakob, protože je chytrý, tak ví, že když jde k domovu, tak se nutně musí setkat s Ezauem. A protože si uvědomuje, co udělal, tak posílá ty posly a přichází s pokorou. Oslovení toho poselství: Vyříte mému pánu Ezauovi, tvůj otrok Jákob vzkazuje. Když si budete číst ten život Jákobův předtím, takhle nikdy nemluvil. 7. až 9. verš. Tu padla na Jákoba veliká bázeň a tíseň. Rozdělil proto lid, který byl s ním, i brav a skot a velbloudy do dvou táborů. Neboť si řekl, přijde-li Ezau k prvnímu táboru a pobije jej, může ještě zbylý tábor vyváznout. Vidíte, Jákob přemýšlí a říká si, jak to udělat, aby nezničil Ezau celý ten můj rod. Všechen ten majetek, co mám, celou moji rodinu. A tam potom přichází jedna důležitá věc. Dále Jákob řekl: Bože mého otce Abrahama a Bože mého otce Izáka, Hospodine, ty jsi mi pravil, navrať se do své země a do svého rodiště a já se postarám, aby se ti dobře vedlo. Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti, které jsi svému služebníku prokázal. Tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Vytrhni mě, prosím, z ruky mého bratra, z ruky Ezauovi, neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mě, matku, nad dětmi. Vidíte, sebevědomý, úskočný, lstivý Jákob už nespoléhá na svoji chytrost, ale v této kritické situaci se konečně obrací na Boha. Volá k Bohu a odvolává se na Boží slovo, na to, co mu Hospodin slíbil. A poprvé asi vyznává: Nejsem hoden veškerého tvého milosrdenství. To je možná poprvé, co Jákob takhle veřejně, otevřeně přiznává své postavení jako hříšného člověka před Boží tváří. A možná někteří křesťané s tím mají problém, když se modlí, tak říct: Pane, jsem hříšník. Jsem jenom hříšník pod tvojí milostí. Někteří říkají: Proč? Já jsem znovu zrozen v Pánu Ježíši Kristu. Já jsem nové stvoření, tak jaký pak hříšník? Je to někdy problém si přiznat, že jsme omilostnění hříšníci, ale pořád hříšníci. Jsme ochotni si přiznat svou hříšnost? Jakub vděčně připojuje větu: tento Jordán jsem překročil z holí a teď mám dva tábory. Hůl v ruce, to bylo celé vlastnictví, co měl, když odcházel. A nyní se vrací se vším tím, čím mu Bůh požehnal. A dál se tam píše, že vlastně přenocoval tam té noci a pak vzal z toho, co vyzískal, dar na usmířenou pro svého bratra Ezaua. 200 koz, 20 kozlů, 200 bahnic a 20 beranů, 30 velbloudic se sajícími mláďaty, 40 krav a 10 býků, 20 oslic a 10 oslů. To vše předal svým služebníkům každé stádečko zvlášť a řekl jim: jděte napřed a ponechte mezi jednotlivými stádečky odstup. A prvnímu přikázal: až se s tebou setká můj bratr Ezau a zeptá se tě, čí jsi a kam jdeš a čí je to, co ženeš před sebou, odvětíš: je to dar od tvého otroka Jákoba, poslaný jeho pánu Ezauovi, on sám je za námi. Tak přikázal i druhému a třetímu a všem, kteří šli za stádečky. Řekl: v tomto smyslu mluvte s Ezauem, až na něj narazíte. To je zajímavá taktika, že jo? Logická. Ten Ezau se žene, uslyší, že Jákob se vrací a žene se se svými bojovníky, že si to s ním vyřídí a teďka narazí na první stádo a říká: co jste zač? A oni řeknou: my jsme dar pro tebe. My jsme tvoji vlastně. To je dar tvého otroka, Jákoba. No a Jákob trošku počítal s tím, že jakoby se zmírní ten jeho hněv, toho Ezaua. Teďka narazí na druhé stádečko a zase říká: a co vy jste zač? No my jsme taky dar. My jsme taky tvoji. Na třetí: a vy jste co? No my jsme taky tvoji. No a kde už je konečně ten brácha? No jde za náma. To znamená, že on jde úplně vzadu, čímž dává najevo tu svoji poníženost, ale zároveň jakoby předesílá jakýsi majetek, aby se tím snížil, nebo aby tím umenšil ten Ezauův hněv proti němu. Chtěl ho postupně zastavovat. Až by třeba přišel k jeho rodině, tak by mohl být už jakoby uspokojen nebo uklidnil se a nevyžadoval Jakobovu smrt. On Jakob už má za sebou nepříjemné setkání s Lábanem, který se za ním hnal, protože jeho dcera Ráchel mu ukradla ty domácí bůžky a on byl úplně rozlícený. Obrátil Jakobovi tábor vzhůru nohama a jenom proto, že Ráchel na nich seděla, že je strčila do té brašny jezdecké a sedla si na ně, tak je nenašel. A teďka za sebou má Lábana, před sebou má Ezaua. Nepříjemná situace. Tak vymýšlí, co s tím a jak z toho ven. Teď si představte, že on přijde k tomu jaboku a přeplaví všechny ten svůj majetek, přeplaví i tu svoji rodinu a zůstane sám. A najednou někdo přijde, aby s ním zápasil. O tom právě mluví ten text. A té noci vstal, vzal obě své ženy i obě své služky a 11 svých synů a přebrodil se přes jabok. Vzal je a převedl je přes potok se vším, co měl. Pak zůstal sám a tu s ním kdosi zápolil, dokud nevzešla jitřenka. Asi to musela být pro Jákoba dlouhá noc. Dlouhý zápas. A písmo říká, že když ten dotyčný, který s ním zápolil, viděl, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub, takže se mu úplně vykloubil. A neznámý řekl, pusť mě. Vzešla jitřenka. Jákob však odvětil, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Otázal se, jak se jmenuješ? Odpověděl, Jákob. Myslíte si, že Jákob věděl, s kým zápasí? Věděl. Vyplývá to z toho, co říká. Nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Jákob věděl, že zápasí s Hospodinem. Nebo s Božím poslem, chcete-li. Je asi těžké si představit člověka, který zápasí s Hospodinem. Jo. Protože člověk může vynaložit veškeré své síly a Pán Bůh udělá jenom takhle a i konec. Je to jako když já bych se trošku v přeneseném smyslu pustil do křížku s Danečkem. Když jsme se rvali s Danečkem, tak člověk pořád tak jakoby opatrně, aby náhodou ten ho nějak moc nežduchl nebo ho moc nezmáčknul. A je velmi jednoduché to dítě chytit za ruku, za nohu a třeba mu ji vykloubit. A vždycky, když třeba v legraci otec zápasí se svým synem, tak vždycky je tam hlavně ta láska k tomu dítěti. Snažit se mu neublížit. Je to jenom taková legrace, protože dospělý člověk má samozřejmě mnohonásobně větší sílu než to malinké děťátko. A tady ho zápasí Jákob s Hospodinem. A my čteme, že když viděl, ten dotyčný tam není jmenováno, že Jákoba nepřemůže, poranil mu při zápolení kyčelní kloub. Jak tomu lze rozumět, když viděl Hospodin, že Jákoba nepřemůže? Hospodin nepřemůže Jákoba? Člověka? Bůh, stvořitel, nepřemůže člověka? Plně se tají dech z toho, že člověk zápasí s Hospodinem. Víte, Jákob měl v tu noc hodně co ztratit. Víc než ovce a skot. Víc než ženy a děti. Víc než všechno, co získal u Lábana. Víte, co mohl ztratit? On mohl ztratit to nejcennější, co měl. To nejcennější, co dostal. Boží zaslíbení. Boží příslib. Boží slovo. Jako v jeho dědovi Abrahamovi a v jeho otci Izákovi, tak i v Jákobovi mají být požehnány všechny čeladi země. A toto slovo Jákob mohl ztratit. Může přijít o požehnání, kterému je svěřeno pro všechny čeladi země. Může ztratit své pověření být prostředníkem požehnání, nositelem požehnání světu. A kdo může ztratit něco tak velkého, zásadního, tak má všechny důvody k tomu, aby řekl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. Jakub věděl, o co jde. To byla ta boží lekce, kdy ho Pán Bůh chtěl vyučit a kdy mu chtěl ukázat, co všechno jsem ti dal. Jak jsem ti požehnal, jak jsem potvrdil to slovo, které si dostal, to požehnání, které si dostal od svého otce Izáka. Vzpomínáš na to? A ty si myslíš, že když pošleš ty stáda dopředu, že ti to zachrání před Ezauem, že na to vyzraješ svojí chytrostí, svou lstivostí s nějakým úskokem? On viděl, že Jákoba nepřemůže. Ale že ho nepřemůže, víte v čem? Že se Hospodina nevzdá. že mu jde o vztah s Bohem. A teď považte, on mu vykloubil kyčelní kloub. Proč to udělal? No protože když člověk stojí pevně na zemi, když ho nic nebolí, tak je velmi sebejistý a sebevědomý. Když má člověk jednu nohu kratší, nebo není dokonce kulhá a má přitom velké bolesti, tak je odkázaný na pomoc někoho dalšího. Už to není takový ten válečník, který tam bude maštírovat. Dovedete si představit, že by, já nevím, vy jste asi nebyli u odvodů, na vojnu já jsem byl, a tam prostě, kdo byl zdravý, tak šel na vojnu. A lidi se různě pokoušeli vojně vyhnout, tak si vymýšleli různé nemoci, aby nemuseli. A kdyby tam přišel takový člověk a kdyby tam takhle dokulhal, tak by řekli, jasně, tak ten na vojnu nepůjde, toho nechce. Co tam s ním budeme dělat? Vidíte, a boží odvody jsou úplně jiní. Na to se vůbec Pán Bůh nedívá. On se dívá do srdce. On se dívá na to, jak člověk spoléhá na Hospodina. Čím je pro něj Hospodin? Proto, když Jákoba ranil, tak říkám, že je chtěl ranil, protože jej chtěl získat. Celého jej chtěl získat. A protože Pán Bůh ví, co dělá, tak se stalo to, že Jákob řekl, nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. A pak se ho Bůh ptá na jeho legitimaci. On říká, tak fajn, tak se mě legitimuj. Kdo seš? Jaký je tvoje jméno? Samozřejmě, že Bůh zná jeho jméno. On ví, kdo to je. Ale je to taková otázka, která vyvolává konfrontaci. Kdo jseš? A on říká, Bože, já jsem ten úskočný. Já jsem ten stivý. A to je chvíle, kdy mu Pán Bůh říká, ne, už nejsi. Už tě nebudou jmenovat Jákob, to je úskočný, nýbrž Izrael, to je zápasí Bůh, neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál. To je poprvé v písmu, kdy zaznívá jméno Izrael, které platí do dnešních dnů. To je zápasí Bůh. Zápasil si s Bohem i s lidmi a obstál. Zápolil o boží slovo. Zápolil o boží požehnání světu. A zvítězil. A to jméno, ta změna jména, to není žádná formalita. Je to jméno národa, který bude povolán, aby žil z božího zaslíbení a z božího slova. Aby toto slovo zvěstoval mezi národy. Izrael. Izrael to je národ, z něhož vzešel ten, který jako skutečný bojovník s Bohem, jako vlastní Izrael zápolil za noci. Víte kde? V Getsemanské zahradě. A zvítězil. Zvítězil pro svět. Zvítězil pro nás. Zvítězil pro tebe. A potom vyslal své splnomocněnce a řekl jim, jděte ke všem národům a řekněte jim evangelium. Řekněte jim, že je Bůh miluje. Řekněte jim, že je Bůh chce zachránit. A posílá ty své jako svůj Izrael k národům. Jako své bojovníky. A tak to slovo za onho Jitra, slovo zaslíbení, není jenom pro Jákoba. Není pro nás, pro každého z nás. Každému z nás říká Hospodin, už ti nebudu říkat Jákob. Už ti nebudu říkat úskočný a lstivý, sobecký, lakomý. Ty jsi Izrael. neboť si jako kníže zápasil s Bohem i s lidmi a obstál jsi. Jsme teď božími bojovníky pro víru v jednoho zápasícího s Bohem. Pro víru Pána Ježíše Krista. Tento jeden se pustil do zápasu. Do zápasu s ďáblem a zvítězil. Postavil se smrti a zvítězil. Ale především bojoval také s Bohem, se svým otcem o tento svět. O svět, který byl ztracený pro svůj hřích. A zvítězil nad spravedlivým božím hněvem. Ale tím, že Pán Ježíš Kristus zvítězil v boji o tento svět, o spásu světa, to neznamená, že my jsme to přijali, uvěřili, dáme ruce do klína a máme vystaráno. Bojujete? Svádíte také svoje boje a svoje zápasy, jako Jákob u jaboku? Zápasíte s Bohem někdy? Každý s něčím jiným, každého to má jiný důvod, u každého je to jinak, ale dovolím si říct, že každý zápasíme s Bohem. A Pán Bůh má připravenou tu větu, už nejsi Jákob, už jsi Izrael, na každý den. Jenom jde o to, jestli budeme zápasit tak věrně a tak urputně, tak vytrvale, jako Jákob. S vědomím, že potřebujeme Boží požehnání. Nepustím tě, dokud mě nepožehnáš. A Pane, jestli mě přitom vykloubíš rameno, nebo kyčel, nebo se stane něco jiného, co na to? Ale já jsem s tebou. Víte, v Bibli se píše o hodně božích služebnících, a kromě Jakoba bych zmínil třeba Pavla. Pavel, když se obrátil k Hospodinu, tak ho Pán Bůh zbavil zraku. Neviděl. Byl odevzdaný do milosti a nemilosti těch, které pronásledoval. On pronásledoval, věznil, mučil křesťany. A teď si představte, že jdete po cestě a ten Hospodin vás zbaví zraku a jdete mezi křesťany. Nevíte, co s vámi udělají, jestli se nebudou chtít pomstit. A Pavel potom říká, že má osten v těle. Že by byl rád, kdyby ho Pán Bůh toho ostnu zbavil, ale zase na druhou stranu ví, že ho tam dal, aby se nepovyšoval. Jsou to zajímavé věci, které člověk prožívá v životě s Bohem. Já nevím, kdo z vás znáte rodinu Austinovu, Kevina, Cindy a jejich děti. Mají Kyla, Caleba, Benjamina, Brianu, Josiahu a šestý byl Craig, který jim zemřel v 10 měsících, když byli na misi v Německu na syndrom novorozenské úmrtnosti. Když se narodila Brianka, která byla tehdy poslední, tak se narodila s velkým nádorem tady mezi vlastně kříži. Byl velký jako tenisák. Ta holčička podstoupila asi 18 operací, které byly složité a které nebyly pro ní jednoduché. A když jste se podívali do jejich očí, když bylo 7-8 let, tak jste v nich viděli tu bolest, kterou musela projít. Nedokážu si představit, že by mě umřelo 10měsíční dítě. A potom se narodilo dítě s takovými těžkostmi. A Kevin se Cindy byli na misi. Nezbalili se. A neodjeli domů. Aby tam tloukli hlavou o zeď, nadávali na Hospodina. Užírali se. Ale dál šli a dál sloužili. A teď si představte, že minulý týden Briana musela podstoupit do další operaci. Ne v souvislosti s tím nádorem, který byl nezhoubný, ale v souvislosti s tím, že moc rychle vyrostla a přitom je velice chudá a začala si jí bortit páteř. Byla to těžká operace, několik hodin, asi 5-6 hodin byla na stole. A museli jí tam dát do těch obratů někam, že měla skoliózu, tak šrouby, aby se to srovnalo. Je mladá, je jí 16 let. Když se po té operaci probudila, tak měla strašné bolesti. A tak, aby oni od těch bolestí pomohli, tak jí začali dávat morfin. A jako druhotný účinek těchto tišících prostředků se dostavilo to, že jí přestali pracovat střeva. Protože měla po narkóze, ještě byla pod analgetiky, přestali jí pracovat střeva. Stalo se vám to někdy? Mně ne. Mé ženě ano. Když měla druhou operaci, asi 3 dny nebo 4 dny poté, co jí provedli špatně tu první se žlučníkem, tak ji museli otevřít, protože měla zánět v celé břišní dutině a vlastně ji zachránili před smrtí, před celkovou otravou organismu, tak jí asi 4 dny nepracovali střeva. Říkala, to je strašné. To jsou strašné bolesti. To si připadá člověk, že se otočí na bok a to, on říká, to máte jak v břichu, kdybyste měli 10 kg kamení, to se vám prostě takhle jenom přesune a pak zase se to přesune zpátky. A když jíte, tak vám zavádějí sondu do žaludku přes nos, přes krk, nemůžete mluvit, nemůžete polikat, všecko tady máte podrážděný. Tohle všechno Briana musela podstoupit. Při těch bolestech, který měla s těma zádama, tak to musela podstoupit. A já jsem teďka ten poslední týden dostával, každý den někdy 2x denně jsem dostával e-maily od Cindy. A víte, jak ty e-maily vždycky skončily? Ale Bůh je mocný. A Bůh jí pomůže. A my máme tu naději. A ona tu naději má taky. A je to úžasný, že máme našeho Pána. Myslíte si, že to nebyl zápas? Já myslím, že to bylo hodně těžký, jak pro Brianu, tak pro její rodiče. Mně osobně kolikrát nevadí to, co prožívám já, nebo jaké bolesti, ale to, co prožívá ten člověk vedle mě. Ať už moje dítě, nebo moje žena, nebo bratr, nebo sestra. A včera jsem dostal e-mail a ona mi napsala haleluja. Doktoři snížili dávku morfinu, no a střeva naskočili. Briana mohla poprvé 5 hodin v kuse za 3 dny mohla spát. Mohla si odpočinout. Mohla se posadit. Bůh je úžasný. Jsou různé zápasy, když zápasíme s Bohem. Lidi zápasí, já nevím, já jsem zápasíval s tím, jestli mám dávat, nebo jestli budu dávat 10 do zboru, nebo nebudu. Jiní lidé zápasí, jestli přijdou v nedělu na shromáždění, nebo přijdou na modlitevní, nebo jestli pomůžou svému bratrovi, jestli se vůbec budou zajímat, co potřebuje, co kdyby se náhodou dozvěděli, něco, co se jim moc nechce. Kolikrát zápasíme, jestli číst Bibli, a jestli se modlit. Ale každý ten zápas můžeme vyhrát, protože Hospodin je s námi a můžeme jako Jakob říct, Pane, já se tě nepustím. Nepustím, protože chci tvoje požehnání. A Pán Bůh požehná. Tak, jak může jenom On. Tak, jak potřebujeme. Požehná tak, že můžeme jít za těmi lidmi a říct jim, Bůh tě miluje. Moje žena nevěděla, proč prožívá to, tu situaci, že jim nepracovali střeva. Když jsem jí to teďka říkal, co prožívá Briana, tak ona říkala, já vím, co to je. Takový člověk se může modlit právě za tu sestru či bratra s mnohem větší intenzitou, pochopením. Může najít úplně jiná slova, než já, který jsem to nikdy neprožil. Lidé, kteří trpí nespavost, nebo trpěli nespavostí, můžou přijít a povzbudit toho druhého, protože ví, o co jde. a tak dále, a tak dále. Takže, milé sestry a bratři, já vám přeji, a sobě s dovolením taky, a abychom mohli vždycky v těch zápasech vítězit. Abychom se mohli našeho Pána Boha chytit pevně a říct, Pane, já se tě nepustím, já potřebuju tvoje požehnání. Bez toho to nejde. Amen.